Kopējā šī plānotā telpu platība šajā cietumā būs vairāk kā 51 tūkstotis kvadrātmetru, un zemes gabala apbūves laukums būs 21 tūkstotis 800 kvadrātmetru. Pēc tā var saprast, cik apjomīgs būvobjekts šis būs. Būs paredzēts vietas 1200 ieslodzītajiem, un kompleksā būs nodarbināta arī 400 cietuma apsargi. Būvniecības termiņš nolikumā ir noteikts, ka katrs būvnieks, lai sasniegtu šo kvalitatīvo rezultātu, piedāvā, un šis termiņš netiek vērtēts ar punktiem, bet maksimālais būvniecības termiņš ir paredzēts 4 gadi negarāku. Būvnieks garāku nevar piedāvāt. Un izmaksas šim projektam akceptētās ministra kabinetā ir nedaudz vairāk kā 72 miljoni eiro. Bet, protams, iepirkums parādīs patiesās šīs te izmaksas.